Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, první živé vysílání v roce 2026, ostatní jsme měli přetočené, připravené, takže já vás vítám, pokud jste se vrátili do práce, do tepu života. A hned začneme blízké setkání hádankou, prosím vás. Takže můj host, i on poslouchá. Život vdechuje i vrací, přesto doktor není. Umí dát uměleckému dílu hranice, které se k němu hodí, a jeho rukama prochází mnohdy i otisky velmi známých jiných umělců. Jeho ruce nejsou dřevěné, právě proto, aby se dřeva s láskou dotýkat mohly. Kdo to je? Tak bohužel neslyším vaše odpovědi, ale pokud říkáte, že třeba řezbář, tak to říkáte velmi dobře. Oborem Pavla Špeldy umělecké je umělecko-řemeslné zpracování dřeva v mnoha ohledech a možnostech, tak jak to ta hádanka nabídla a jak nám to rozkryje blízké setkání. Pavle, na vás mám tu hlavní takovou tu úvodní rozstřelovací otázku. Je pro vás něco ještě hádankou ve vašem oboru, co byste chtěl rozkrýt?
Spoustu věcí je hádankou a to je právě na tomto krásné, protože žádnou školou, žádným učením, žádný obor nebo profese nekončí.
Vlastně pořád objevujete.
Stále objevujeme a to je ve všech oborech na tomto krásné.
Je, my se dostaneme i k tomu, jak své objevy konzultujete s těmi, kteří by takové řemeslo chtěli umět. I o tom bude naše blízké setkání s řezbářem Pavlem Špeldou na Dvojce. Řezbářství, pozlacování, restaurování, sochařství a lektorství zmíněných řemesel, jak pro děti, tak dospělé, to je profesní náplní života Pavla Špeldy. Krásné dopoledne, Pavle.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak na tom, že je to neustále celoživotní objevování, to už jsme se shodli a to je asi většinou to štěstí. Pavle, řekněte mi, já jsem listovala samozřejmě obrazně, tedy jako googlovala věci, kde co máte a jak vypadá vaše práce. Vy jste mi teď donesl dvě krásné knihy, které lemují ty dvě asi jako základní cesty, restaurování a vlastní tvorba. Ale prosím vás, já jsem moc nemohla najít, jestli někde v nějakém parku, veřejném prostoru, stojí nějaké vaše dílo, kdyby se třeba posluchač jako chtěl vyrazit, jít hned podívat a nechtěl to vidět jenom na internetu. Jediné, co jsem našla, je v Mostě. Tak řekněte mi, co je v Mostě, a potom případně kde jinde.
V Mostě máte pravdu, googlila jste správně. V Mostě je jedna velká plastika v životní velikosti v památníku obětem válek. Je to socha ukřižovaného. A potom je tam, jestli se nemýlím, dvě nebo tři velké monumentální plastiky z Pískovce. Jedna je na kruhovém objezdu a druhá je před přesunutým kostelem.
Proč zrovna Most, když vy sám jste, tady co já vím, například oceněný v roce 24 v Královéhradeckém kraji?
Je to vždycky o tom, s kým se potkáte a kdo vám dá nějakou příležitost. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně v té době, kdy jsem se krátce po tom, co jsem se vyučil, jsem dostal nabídku pracovat v severních Čechách, protože jsem tam našel spřízněné lidi. No a díky tomu vlastně se rozvíjela moje práce, jak ta moderní, tak i ta klasická. Takže třeba pro ten památník obětem válek tam je jakoby replika klasického, klasické sochy, klasické tvorby a potom zase na jiných místech, třeba v tom Pískovci konkrétně, to je ta abstraktní tvorba. Ale jinak v celých severních Čechách mám nejvíce svých prací, díky tomu, že vlastně tam zase jsou v sudetské oblasti kostely, které za minulého režimu nebyly desítky let spravovány, naopak byly záměrně ničeny a teďka díky velmi šikovným lidem a šikovnému vedení tam ty kostely znovu dostávají stěny, střechu, vybavení a já se díky tomu můžu podílet na restaurování těch interiérů, které jsou opravdu fantastické.
My se tím vlastně stále dotýkáme těch vašich dvou linek. Když jste dostudoval, tak jste vnitřně inklinoval k čemu víc? Řekl jste si, chtěl bych spíš opravovat tu starou zašlou krásu, vracet jí život, anebo tvořit svou?
Moje vize byla tvořit, ale co, to jsem nevěděl. Takže Standardně ten mladý člověk, který se v jakémkoliv řemesle učí, tak začíná tou klasikou, prostě kopíruje vlastně ty staré vzory, staré ornamenty, nebo řekl bych historické ornamenty, historické sochy, a na tom se vlastně naučí. Stejně takhle začínal Picasso, že kreslil realistickou tvorbu, ale my vlastně známe jeho tvorbu až tu abstraktní. Takže je dobré začít tou klasikou, kde se naučíme, co se týče třeba sochařství, ty proporce, kánony a tak dále, co se týče ornamentiky, tak znalo zase historických ornamentů, abychom nedělali nějaké hloupé kombinace, které se nikdy v historii nepoužívaly. Ale potom, když tohle nějakým způsobem jaksi zvládneme, tak potom na tom můžeme stavět něco, jakoby řekl, ze sebe. A to je právě to, že vlastně na základě těch znalostí a těch vzorů, které už známe roky, tak vlastně můžeme zkusit navrhnout něco vlastního, zkusit to třeba abstraktně pozměnit, zjednodušit, a vlastně z toho vzniká u mě ta moje abstraktní volná tvorba. A když se na to někdo podívá třeba z kolegů, aniž bych jim k tomu cokoliv říkal, tak oni řeknou, no, je vidět, že jsi vyrostl na baroku.
Aha,
jo, přestože vidí moderní abstraktní sochu, která třeba nemá detaily, prsty, obličej, přesně viditelný.
Taková jako vlna tady, tak, na těch fotografiích, vlna, a je to přitom žena, evidentně.
Ale ta vlna prostě má v sobě něco, já to prostě nezapřu, ten český barok byl tady nejsilnější a nejkrásnější a nejvíce obohatil naši zemi v tom umění, jak v architektuře, v malířství, tak i v tom řezbářství. Takže prostě já si nemůžu pomoct, ale pro mě to je pořád jakoby základ.
Tohle je velmi zajímavé, co jste řekl, že vás někdo určí, ty tam máš, Pavle, prostě baroko. Bylo to vědomé od vás? Řekl jste si, ano, je baroko, je takové jako faktické rozhodnutí, mozkové rozhodnutí, nebo prostě z vás leze baroko? Prostě leze.
Určitě ze mě neleze. To lezlo z jiných předchůdců před 300 lety. Já to myslím spíš ze srandy takhle. Ale já si myslím, že prostě to je podvědomě to, co člověk má nejvíce nakoukáno. Když se tady půjdeme podívat do kostelů, v okolí nebo do nějakých historických interiérů, tak vlastně těch památek barokních je velmi mnoho. Samozřejmě máme tady starší památky, ale těch se dochovalo více v té architektuře a pak bývaly přestavovány. Co se týče toho interiéru, tak ty barokní památky, těch je tady nejvíce. A co si budeme povídat, v baroku jsme naši umělci, čeští nebo českých zemí umělci, byli velmi silní v té kvalitě. Takže ta stopa je jakoby velmi znatelná. Máme se od nich co učit stále.
Ať tomu ještě porozumím, už jsme blízko toho, že tady jste začal, chápu to dobře, spíš tím restaurováním a tedy se učit vlastně tímto způsobem. Nebo jste si i zkusil vyrobit vlastní tvorbu, ale ještě klasickou, když jste přirovnával třeba k tomu Picassovi. To znamená, že šlo to i vlastní tvorbu po staru?
To ne. Netroufal jsem si brzy začít vlastní tvorbou. Prostě cítil jsem, že se musím učit tu klasiku, ale nicméně někde třeba ve 20 letech jsem cítil, že prostě když bych tu klasiku dělal jakoby stále celý život, celou kariéru pracovní, tak vlastně bych za sebou nechal například hezké zrenovované interiéry nebo hezký zrenovovaný rám na obraz nebo repliku sochy, ale ta socha by nenesla žádný můj rukopis. Byla by to vlastně jenom kopie, ať lépe nebo hůře povedená kopie, ale nebylo by tam nic, co by si řekli, jo, to byl Pavel Špelda, tohle to jeho tvorba. A to se povedlo až později právě díky té vlastní tvorbě, kde jsem si, a je to vždycky o těch výzvách v životě, já jsem sbíral dlouho odvahu, a když člověk nemá jaksi možnost někde tu práci vystavit, tak se mu do toho ani moc nechce. Jo, takže já jsem sbíral odvahu, až když jsem byl v Austrálii na studijním pobytu, tak mě tam kolega v galerii, kde jsem pracoval, říkal, my budeme mít za 2 měsíce tady výstavu. Jsme teda sami Asiati, jo, Číňani, Tajci, Severní Korea. A tak budeme mít výstavu tady australských orientálních umělců. Nechtěl bys být jediný Evropan s námi vystavovat, bude nás 18. No a tak jsem si říkal, tak jestli ne teď, tak už nikdy. No a tím to vlastně začalo.
Taková plnoletost, tak, a šel jste do dospělosti, tak, úplně to chápu. Řezbář Pavel Špelda je naším dnešním hostem. Řezbář, sochař, Pavel Špelda, nejenom rámař, všecko, co se týká dřeva a krásy, ať už té starobylé klasické, nebo té jeho vlastní moderní tvorby, o tom si povídáme s Pavlem v tuhle chvíli. Já jsem se samozřejmě, jak jsem se dívala, tak jsem našla, opravdu teda máte nádherné ty vaše práce, mně se moc líbí, musím říct, v tom směru, že jsou mi blízké, tou jako jemností, určitou nekonkrétností, abstrakcí, přitom jasností vyjádření, to je můj subjektivní pohled. Ale co jsem teda si ještě všimla, že leckdy jsou obrovské ty ženy. Vy tam jednou stojíte a ta dáma je tak dvakrát větší než vy, úplně obrovská. Tak si říkám, jak se takovéhle věci instalují, jak se vyrábí, jak se převáží. Pojďte nás vzít trošku jako do úplně praktického jednání s tak velkou ženskou.
Tak ta práce samozřejmě... Tak jak jsme si povídali v tom úvodu, ten člověk, který začíná, si vezme dlát a nějaký špalíček a něco vyrobí. Tady o tom, o čem mluvíte, to už jsou rozměrné věci, které jsou většinou z kmene, z celého kmene.
Strom.
Nemyslím úplně z celého kmene, celého stromu, ale třeba z 2 metrů nebo ze 4 metrů. Maximum jsem dělal 5,5 metru.
No to vám ta ženská, pardon, promiňte, musí ležet, že jo?
Ona musí ležet, ano, samozřejmě.
Pochybuju, že máte takový štafle.
Není to úplně jednoduché pracovat v té horizontální pozici, protože je těžké pak kontrolovat ty proporce například. Takže je potřeba mít model k tomu, je potřeba mít dobré výkresy, nějaké měřidla.
Model, takže vám tam nějaká jiná paní leží.
To by bylo moc hezké, ale většinou ten model třeba 10x zmenšený, který je také ve dřevě, nebo v té rakotě, nebo v hlíně.
A to si taky vyrobíte
to si taky
vy.
Vyrobím,
takže vy si vyrobíte maličký modýleček a pak ho vlastně jenom zvětšujete, tak, jako když jsme kreslili do těch čtverečků.
Tak, dá se říct, že ano. Jako, ano. Akorát, že to zvětšování není pomocí tušky a čtverečku, ale pomocí motorové pily většinou. Protože ten kmen, když má 3 metry na délku, tak má taky průměr třeba 1 metr.
To je pravda.
A to už je kus materiálu. Takže jako tam dlátky člověk nemá šanci začít. Těmi dlátky pak dělá ten podpis na závěr. Takže motorovou pilou, což pro mě samozřejmě byla taky ohromná výzva, protože jsem nikdy motorovou pilou nepracoval.
To se na škole neučí,
to
že?
Se na škole
chodí
neučí.
Na práce s motorovou pilou.
Takže já jsem do toho zase spadnul tak, jak je pro mě typické, že jsem vlastně se přihlásil na soutěž, kde se bude pracovat na velkých monumentálních sochách s tím, že si každý přiveze svou pilu. Tak já jsem žádnou neměl, takže jsem se zeptal mého tatínka, on mi půjčil pilu, kterou měl koupenou z nějakého supermarketu pro zahradnictví, neměla ani žádnou značku konkrétní.
To jsme i rádi, to nám tady ani neříkejte.
Ona stála asi pár 100 korun. A takže já jsem prostě tak, jak jsem byl taky mladší a neměl jsem žádné zábrany, takže jsem se pustil do toho kmene tou pilou. Samozřejmě, co se stalo, za chvilku spadl řetěz. Já jsem ho nasadil obráceně, protože jsem nevěděl vůbec, že tam je nějaký směr. Až potom, když jsem nějakou delší dobu na jednom místě řezal a šel kouř a nic, žádný třísky, tak přišel jeden kolega, myslím, že to byl ze Švýcarska, a říkal, že mě sleduje už delší dobu, že si myslí, že jako ze mě jednou něco bude,
ale
že dneska je potřeba, aby mě zaučil. Takže jsem díky tomu dostal fantastickou školu s prací s motorovou pilou a teďka vlastně zase já jsem lektor pro lidi, kteří se s tím chtějí učit, proto je velmi nebezpečná práce, ale na druhou stranu velmi rychle ubývá materiál, který nepotřebujete, takže to je perfektní nástroj, který vám vlastně pomůže velké množství materiálu z toho kmene dát rychle pryč, ale člověk musí být velmi opatrný. No, ta motorová pila je ohromná výzva. Je to ohromný rozdíl oproti rašpli nebo dlátku, to si dovedeme asi všichni představit, i ti, kteří s motorovou pilou nikdy nepracovali. Takže na těch soutěžích, kam se hlásím, to jsou sochařské happeningy nebo sochařská sympózia, setkání mezinárodní a tam se pracuje jenom v kmenu, takže standardně 2 až 3 až 5 metrů délka kmene, průměr 60 až 100 cm a máme na to třeba jenom 4 dny. Nebo týden. Mm-hmm. Takže tam je opravdu...
Tam i teda přespáváte, tam i přes, tam, tábor.
Tak, no, je takový lepší tábor tak trošku,
lepší tábor,
ale tam je to soustředění hlavně na tu práci, ale v čem mě to ohromně jakoby baví, je to, že my si tam vlastně s těmi kolegy, protože jsou lidé z celého světa, koho vyberou ti organizátoři, tak my si tam vlastně to, co je vlastně tou základní, tím základem těch sympózí je vlastně si sdílet informace, technologie, to know-how, a tam se nikdo nestydí a sdílí s vámi tu vlastně tu jeho jakoby technologii, kterou on používá. A teď tam potkáte někoho z Indie, někoho z Kanady, někoho z Ameriky.
A to je vlastně takový workshop víc. Není to konkurenční, ne, nekoukej se mi přes ruce, jinak to nevyhraju.
Někdy je to konkurenční, protože tam pak je třeba nějak porota, která hodnotí, a dokonce tam jsou nějaké odměny třeba, takže může to být konkurenční, já to takhle neberu, protože za ty roky už asi 20 let takhle jezdím a těch soutěží jsem podnikl 71, jsem spočítal loni. A jako nemá smysl tam s někým jakoby soupeřit jako nepřátelsky, takže my soupeříme jenom profesionálně, ale jinak jsme přátelé, nářadí si půjčujeme, večer se sejdeme, obědváme, večeříme, snídáme spolu, tak tam by ani to nepřátelství nešlo.
Tak ale šlo mi i o to, že si řeknete třeba tak nějakou jinou technologii.
A přesně, my si tam vlastně sdílíme to nářadí, kdo třeba v Itálii mají trošku jiné nářadí, v Americe mají nářadí, ale oni zase obdivují třeba naše nářadí, jo, takže, ale mně třeba stačí se dívat té například italské kolegyni, jak ona dělá třeba povrchovou úpravu. Já se 5 dní soustředím na to, abych udělal krásný tvar v té soše, ale je ta socha pouze ze dřeva. Ona ten tvar udělá za 2 dny a pak 3 dny dělá povrchovou úpravu různými barvami. A to je, ona je na to, protože je malířka, sochařka, dá se říct, že jakoby třeba na 40% a na 60% je malířka. Je neuvěřitelné vidět tu její eleganci při té práci, ale musíme si také uvědomit, že se vlastně tohle všechno odehrává venku za každého počasí, třeba jenom pod nějakou celtou nebo ve stanu, nebo někdy ani ne, záleží
na podmínkách. Musíte se vejít s těmi kmeny.
Někdy jsme spolu, někdy jsme po celém městě jako roztahaní, že každý má svoje místečko, my tomu říkáme třeba, jako, že jsem ve svém obchodě, přijdeš na návštěvu za mnou, a máme tam někdy i vystavené samozřejmě naše práce, takže součást tohoto setkání bývá i výstava, takže díky tomu já jsem měl možnost vystavovat vlastně po celém světě.
Chápu, že se střídají ta města a ta místa, kde jste.
Střídají, no někdy záleží, někdy třeba byla, my tady máme třeba dlouholetou tradici v Hořicích, sympózium v Pískovci, to je desítky let. V některých městech třeba je jedno sympózium nebo je jedna takováhle událost a už nikdy více. Ne,
ale
protože
světě,
by nechtěli.
Představu, že jezdíte i po světě, tak, není to jenom u nás.
Ne, ano, hlavně ve světě. Hlavně. A někde to je, že to má už tradici 20-30 let a někde to zkusej poprvé, za 2 roky podruhé, jenom jako bienále, a někde to je třeba jenom jednou a zůstanou jim tam ty sochy na těch pěších zónách nebo v divadle, ve foyer a tak dále. A my se díky tomu dostáváme do míst, kam bychom se sami nikdy nedostali.
Protože je pravda, že ta položená paní, když ji tam teda vykutáte, tak ji pak musíte všechno postavit, to už ji neodvážíte.
Ne. To je většinou tak, že ti organizátoři, ono to je docela dlouhý proces, že už někdy na podzim posíláme návrhy, přihlášky, oni z těch třeba 200 návrhů vyberou 10, těch 10 sochařů pozvou a oni jim garantují, že jim dají materiál, že jim dají to, co potřebují k tomu, aby tam bydleli, jedli a všechny ty elektrický prout a tak dále, ale zároveň i nějakou odměnu za to, že tam ta socha potom zůstane. No a díky tomu já mám zhruba těch 70 soch po celém světě vystavených na nádherných místech.
Já si vás asi, Pavle, pozvu na zahradu. Pavel Špelda, řezbář, náš dnešní host. Samozřejmě k tomu, jak se učí pracovat s pilou, co všechno ještě učí, mimo jiné nejenom řezbář, ale i lektor Pavel Špelda, to si řekneme. Ale ještě pořád bych se chtěla vrátit tady vlastně této velmi zajímavé události, kdy se scházíte a učíte se jeden od druhého. Když jste mluvil o té Italce, o té paní, která používá to, více ty barvy, tu povrchovou úpravu, tak zkusil jste si to potom? Jste ten typ, a nejenom od ní, že když se poradíte, jdete to zkusit a je to i třeba něco, případně něco, co jste už zapracoval a že to teď ve vaší tvorbě je?
Je to tak. My se tam vlastně navzájem inspirujeme. Ten, kdo chce, tak se inspiruje. Ten, kdo chce, může inspirovat. Já mám to štěstí, že jsem v různých, jak bych řekl, skupinkách, kteří se scházíme opakovaně. Takže mám třeba skupinku tady, jak jmenujete tu z Itálie, tu kolegyni. Tak máme skupinku, kde jsme začínali ve třech, potom nás bylo 3+2, takže 5. Jo, přibrali jsme Francouze, Francouz, Italka, Čech, pak jsme přibrali další dva Francouze a pak jednou za 2 roky zase máme jinou událost, kde je nás 5+5, kteří se střídají. Ano. To je třeba jedna z takových variant. A tohle jsou strašně skvělí lidé, kteří my prostě sdílíme spoustu věcí společně, ale tak, jak jste říkala, tak vlastně mě třeba u této kolegyně zaujala ta její povrchová úprava natolik, že zase já to nechci kopírovat, protože nebylo by to asi fér a za druhé mohlo by to být kýčovité, protože vlastně bych kopíroval něco, nějakou techniku, kterou si ona vymyslela.
Něčí originál vlastně.
Já jsem se nechal inspirovat tou barevností a vlastně jsem to použil jsem to na část svých soch, ale jinou technikou, než dělá ona. Ale nechal jsem se inspirovat v tom, že část té sochy může být barevná, část zůstane jenom ve dřevě. No a musím se pochlubit, když jsem...
vaše stránky, protože já to teď tady vidím, ale naši posluchači ne, já teď vidím obrázek a ten zážitek bych vám přála, tak víc k tomu říct nemůžu povídat.
A když jsem tu sochu jí ukazoval minulý rok, tak ona koukala ze všech stran a říkala, to by mě zajímalo, jakou technikou je tohle uděláno. A ona samozřejmě ví, že mě inspiruje, protože já jsem mi taky do nějakých jejich prospektů dával také nějaké úvodní slovo, kde jsem právě psal o tom, jak mě fascinuje tím, jak ona dokáže úplně jakoby přepnout do toho vědomí, že jí vůbec nevadí, že jsou kolem lidé, kolem nás chodí tam desítky, stovky lidí, někdy jsme na promenádě a projde 2000 lidí za den, jo? Třeba jsme byli součást mezinárodního jazzového festivalu ve švýcarském Montreux a tam prostě to byla promenáda a my jsme tam pracovali přímo na té promenádě, kde vlastně chodil dříve Charlie Chaplin nebo Freddie Mercury. A ona dokáže přepnout, že se odreaguje o to, že chodí kolem lidé a ona vezme tu paletu barvy, trošku terpentínu, tady ten štětec, trošku to tam, pak vezme nějaký papírový šablony, teď tam ona udělá nějaký otisk, pomůže si šablonou jako obrys a najednou z toho začnou lézt z té sochy zase úplně jaksi jiné pocity, protože ona třeba ten tvar, ona dělá krásné tvary těch soch, většinou to jsou ženské postavy, ale ona umí si vyhrát s tou barevností a kombinací. No, kdyby mluvila česky, tak bych vám ji sem příště přivedl.
Právě na to myslím, že to skoro vypadá, že ji tu máme jako hosta vaším prostřednictvím, ale mě naopak bude zajímat a necháme si na to samostatný vstup. Na co se nejčastěji ptají vás, a zatím nemyslím děti, které se u vás učí, zatím myslím ty vaše kolegy. Čím inspiroval Pavel Špelda řezbář naopak ve světě on? Ano, o učení si budeme povídat s řezbářem Pavlem Špeldou, ale pojďme zodpovědět tu otázku. Vy jste tolik mluvil, co vy se učíte od druhých. Co se oni učí od vás, na co se vás nejčastěji třeba ptají?
No, oni se mě úplně neptají, oni se spíš dívají
třeba.
A potom komentují a často, aniž bych jakoby byl zvědavý, tak se často dozvídám, že se domnívají, že mám nějakou německou preciznost. Jako, jo, takovou tu, jako, že, protože víme, že o umělcích se říká, že jsou jako nepořádní, špinaví, třeba při práci, jako takhle to myslím, že při práci je spoustu barev všude a že tam že to vypadá po výbuchu a tak, a že po sobě neuklidí nic, protože jsou v tom amoku toho, té tvorby. A já prostě mám rád, abych nešlapal třeba po nějakých kouscích dřeva, které jsem odřízl, tak já si to odhrnu stranou na jedno místo. To je úplně fascinuje, protože oni to neodhrnují nikdo. Jo? Takže, ale to je ta věc kolem té práce, ale oni vlastně vidí tu preciznost a oni říkají, jako jestli nemám původ jakoby v Německu.
No, oni znají a nemáte?
To, nevím, asi ne. A že vidí, že ta práce je vždycky jako čistě dokončená, je dobře, jakoby má dobrou povrchovou úpravu, že je třeba vybroušena hezky, ale opravdu jakoby do vysokého lesku často. Jo? To se mi líbí na těch abstraktních sochách, kde vlastně kombinuju ty český krásný ovocný dřeviny, což to je ta kresba, ta struktura je strašně pěkná, ta barevnost je pěkná. Mm-hmm. Takže tam třeba někdy ty tvary nejsou ani úplně to nejdůležitější, ale vlastně kombinace těch struktur, barev a já tam jenom k tomu přidám tu lehkou figurativní linii a ono to dotvoří vlastně ten efekt samo. A těm obdivovatelům, jestli tak můžu říct, se líbí právě to, že ty sochy mají pěkný povrch, jakoby hladký. jo, že jsou takový jakoby dotažený, že nenajdou místo, kde jsem tak jako už si řekl, tady už stačí, tohle
jako
už nebude vidět.
Umělecky jste to
nechal. Tak, že bych to jako nechal, jako, že tohle stejně už není důležité, jo, že opravdu všecko. Tak.
Ano.
Takže asi tak. A to další, co... musel bych teďka tam zalistovat, co mě tam psali, jo, že pracuju s úsměvem.
Viděla, ještě tam ano, tady jsou totiž od těch vašich kolegů, je to teda anglicky, kde nejsem úplně nejsilnější. A tady například tomu určitě rozumím, že Pavel je romantický jako snílek, je to dobře, romantic dreamer. To bude možná ta Italka,
ano,
možná ta paní, o které jsme, ano, Lara Štef, Stef, ano. Tak i to je pravda, romantický snílek?
Jo, no tak člověk, který chce, nebo který si jde za svým snem, no tak je logicky snílek. Každý asi.
Takže odmala jako tohle byl váš sen, nebo se to trošinku jako upravuje, co pak malé dítě jako zná hned profesi řezbáře? No může jí znát, když mu ji někdo prozradí.
Jasně, může znát a zná to spoustu dětí kolem teďka v mém okolí, protože jsem měl štěstí navštěvovat školy základní, střední a mohl jsem se tam o to řemeslo jako jak si podělit.
No ale jestli byste to věděl v dětství, se s vámi někdo podělil o to řemeslo, anebo jste sněl jenom o nějaké tvorbě, pak se to...
Já jsem o tom sněl, tak. Proto asi ten snílek.
O té tvorbě.
Tak, protože
nebo jste rovnou věděl, že chcete dělat se dřevem?
Nevěděl jsem to rovnou, chtěl jsem něco tvořit, aby mě pod rukama něco vznikalo a vlastně jsem na začátku nevěděl, jestli to bude ze železa, z kamene nebo ze skla. Mm-hmm. To bylo asi tak jako... Ale pak jsem navštívil ateliéry v našem městě, kde se pracovalo, právě pracovali pozlacovači, řezbáři, sochaři a truhláři. No a bylo jasno, bylo rozhodnuto.
Dřevo se vás okamžitě našlo. Řekněte mi ještě jednu věc, to je důležité. S tou pilou, jo, tak představuju si, dobře, už to umíte všechno, ale tak neuřízne se člověk a nemyslím kus svého těla. Takzvaně jako když se prostě, no, že zajdete hloubš, než jste chtěl, že odlítne větší kus, no to přece přilepit nejde. Jako co se děje, když se dějou ty chybné cesty? Vedou k tvorbě? Nebo to vyhazujete vsteky pryč?
Tak tohle je ta otázka, na kterou jsem marně vzpomínal, na kterou se mě lidé ptají. Tak to je přesně tahle otázka.
No vidíte.
A no samozřejmě, že se to stane, nebo člověk si se snaží, aby se to nestalo tam, kde by to hodně jakoby vadilo. Jo? To když se to stane někde, kde toho materiálu je stále dost, tak se to dá ještě jaksi opravit nebo zarovnat. U dřeva se dá stále dolepit.
Dá se to
dá dolepit. Se dolepit.
Takže máte někde dolepovanou sochu, že to nejde.
No, tak neřekl bych dolepovanou, ale slepenou tam, kde bylo potřeba, ale spíše, když se stane, že tam, že si všimnu třeba z jiného úhlu, že najednou někde trošku něco chybí, nebo že se něco takového stalo, tak většinou hledám cestu, jak to trošku pozměnit, abych to dolepovat nemusel, protože by to nebylo asi úplně hezké.
No k tomu já právě směřuji, protože i při recitaci, když zapomenete verš, tak při velké tvořivosti ho můžete vymyslet. Jo? Když se vám hodně zadaří, můžete ten obraz popsat a i třeba se to může rýmovat. Tudíž změníte to za pochodu. Může se to stát. Změnil jste někdy něco, co je vaše tvorba? Máte to, prodal jste to, je to vystavené a vy víte, že jste to nakreslil nebo viděl jinak a za pochodu jste to buď kvůli chybě nebo kvůli vlastní tvorbě, to znamená, řekl jste, já to chci jinak, že jste to prostě změnil při té práci?
Drobnosti ano, ale co mě teďka napadá, tak dal jsem si vlastně výzvu v tom, že jsem na několik takových akcí jel nepřipraven.
Mm-hmm.
Protože jsem si říkal, že už jsem byl na mnoha místech dobře připraven a že zkusím, co to se mnou, s mou psychikou udělá.
Když
přijedu do místa, kde už jsem několikrát tvořil, moje sochy už tam jsou, takže oni vědí, znají můj styl, vědí, že to stihnu udělat za tu danou dobu. Takže jsem, a nebylo to z důvodu, že bych se na to jakoby vykašlal předem, ale bylo to z toho důvodu, že jsem prostě časově to nebyl schopen zvládnout. Jel jsem tam prakticky z nějakého vyučování dopolední a odpoledne už jsem tam byl na tom místě. A bylo to, tím způsobem jsem to provedl, že jsem vlastně připravil jsem si dřevo, byl oběd, po obědě jsem si dal kapučino, k tomu zmrzlinu a od toho stolečku s tou zmrzlinou z té terasy jsem pozoroval ty kolegy, jak už pomalu si nasazují rukavice, startují motorové pily a jak se jim do toho začíná chtít a já jsem si říkal, mně se taky chce. A teď jenom najít ten správný tvar. A navrhnul jsem si dva tvary a než jsem došel k tomu dřevu od té terasy s tou zmrzlinou, tak už jsem věděl, že ten jeden to bude a byla to dobrá volba.
Tak krásný. Tak já myslím, že to učení nám tady rezonovalo tolikrát, že za chviličku si s řezbářem Pavlem Špeldou budeme povídat právě o tom, jak tyto zkušenosti předává dětem. Uběhlo nám to velmi rychle. Ještě před námi jedno velmi důležité téma života řezbáře Pavla Špeldy. A to je učení. Už teď jsme se do toho dostali během písničky. Proč jste se rozhodl pro tuto další fázi a jak to právě probíhá, vypadá, co je tím hlavním možná smyslem této části vaší profese?
Tak jako spoustu věcí zase v mém životě přišlo to náhodou. Já jsem nikdy nechtěl být učitel, naopak neměl jsem ani k tomu, k té profesi nějakou velkou důvěru, to se přiznal, ale čím více se do pedagogiky jaksi ponořuji, tím větší úctu ke všem učitelům, ať jsou v mateřské školce, na základní škole nebo na střední, na vysoké škole, tím větší úctu k ním chovám, protože vím, že to je strašně těžké, strašně těžká profese. Pakliže ten člověk to dělá s velkým nasazením a ty učitele já obdivuji. A takovým učitelem bych si přál být pro své žáky.
Vy učíte na umělecko-průmyslové škole?
Je to střední umělecko-průmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Ano. Nádherná řemesla tam máme. Teď tam bude zrovna den otevřených dveří 24. ledna, takže když by někdo se chtěl přijít podívat, jak to vypadá, ve škole, kde máme designéry, řezbáře, stavbu hudebních nástrojů, tam máme žáky, kteří se učí postavit svoji vlastní kytaru a postaví jich několik, nejenom jednu, ale několik za ty 4 roky. Potom tam máme truhláře, umělecké truhláře, potom tam máme design konstrukce a také nástavbové studium pro truhláře. Takže kdo má zájem o výuční list nebo potom o maturitu v tom oboru, který se točí kolem dřeva, tak v Hradci Králové střední umělecko-průmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku můžu vřele doporučit.
Já si právě myslím, že to je směr, o kterém bychom měli mluvit víc a víc, že je důležité podporovat něco, co možná trochu začíná v přehršli věcí počítačových, a to se vší úctou, ale prostě kdy ta harmonie úplně není. Začínají nám prostě řemesla upadat a je otázka, jestli to opravdu není škoda, jestli pro někoho to není víc směr, než se možná ztrácet v jedničkách a nulách třeba jenom. Ne pro každého to je.
To víte, že když vidím mladé lidi, ať u nás ve škole nebo kdekoliv jinde, kteří spoustu času tráví s mobilním, nebo mají vztah s mobilním telefonem větší než vlastně s okolním světem, tak mě toho je líto, protože ta prokrastinace, zaprvé je to ztráta času, dá se říct, ale my si musíme uvědomit, že samozřejmě se tomu nevyhneme, ale my bychom měli si uvědomit, že třeba mobilní telefon by měl být náš sluha, ne náš pán. A pak je to super. My ho můžeme používat k hledání, používat umělou inteligenci na mobil. To všechno je prima. Překlady, cokoliv, vyhledávání, které nám vlastně pomáhá. Ale nenechat, aby vlastně každá volná chvilka, abychom to zapli a nechali se bavit po 10. stejnou věcí a vlastně zapomněli na to, co je pro nás důležité v životě. Aby se nám nestalo to, co se třeba teďka stává evropským automobilkám v konkurenci s těmi čínskými v Evropě, že vlastně jsme trošku, se mi zdá, zaspali dobu a ty produkty, které k nám přicházejí teďka z východu, tak vlastně válcují tu naši kvalitní práci třeba. A bojím se, aby to právě se nestalo i v těch našich řemeslech. Byla by to ohromná škoda. Takže když vidím studenty, kteří pracují na svém rozvoji, tak jim ohromně držím palce, protože oni jsou naše budoucnost. Oni jsou budoucnost naší společnosti, oni jsou ta generace, která pro nás bude něco znamenat v budoucnu a také vlastně jsou stejně tak jako ta generace, které tady bývaly dříve a které tady něco zanechaly. Tak bych si moc přál, abychom nejenom my, ale hlavně ti, které chodí, třeba ti, kteří chodí k nám do školy a které my vyučujeme, prostě všichni mladí, aby dostali šanci a předvedli, co v nich je.
Já myslím, že na vás je vidíte krásně, když po člověku zůstává něco jiného než klik. Jsem ráda, že po nás zůstává rozhovor s vámi. Děkuji, všecko krásné v novém roce.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byl řezbář Pavel Špelda.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.